Në Liban vazhdojnë tensionet politike. Opozita filo-siriane dhe lëvizja Hezbollah kanë organizuar një manifestim tjetër për të dielën kundër qeverisë së Fuad Sinjorës, ndërkaq që peshkvit maronit kërkojnë me çdo kusht pajshtimin e vendit. Në mikrofonin toni peshkvi maroniti Biblos i tim zot Bekara Raj.
Non vediamo altra soluzione che tornare alle
Nuk shohim zgjedhje tjetër përveç kthimit tek institucionet kushtetuese e nënkuptojmë këtu parlamentin i cili duhet të zgjidhë krizën qeveritare. Nuk mund t'u lëm manifestimeve në shesh zgjidhjen e problemeve tona, duhet vepruar nëpërmjet institucioneve. Kjo është thirrja jonë. Manifestimet shërbejnë për të shprehur opinione në kuadrin e demokracisë, por zgjidhjet gjenden vetëm nëpërmjet institucioneve.
Pas luftës ndërmjet Hezbollahve dhe Izraelit duket si reale mundësia e një lufte civile.
Temiamo una guerra civile piuttosto una guerra
Kemi frikë se vjen një luftë civile. Kemi frikë se vjen një luftë ndërmjet sunitëve dhe shiitëve si pasojë e konfliktit në Irak. E kemi bërë këtë thirrje sepse nëse manifestimet do të vazhdojnë, ekziston rreziku i një ndeshje ndërmjet sunitëve dhe shiitëve.